აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურს.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq alələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ramiz Əsgərin Yenicə Şapdan çıxmış Orxan Abidələri kitabının izinə düşəcək.
Orxan Abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Ölkənin tanınmış şəxslərini ən çox titrədən kino kadrlarından xəbər tutacaq.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə türkoloq Ramiz Əsgərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkoloqiyanın qabaqcı məktəbidir. Hələ ora biraz Azərbaycan aliminin ayağı dəymir.
İndi 7 xəbər. Kino xadimləri mükafatlandırıldı. Avqustun 2-si Azərbaycan kinosu 114 yaşını tamamladı. Bu münasibətlə paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirildi. Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı 3 kino xadimini mükafatlandırdı. Nizami Kino Teatrında düzenlənən başqa bir tədbirdə isə Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı yeni təsis etdiyi mükafatı xalq artisti Yaşar Noriyə verdi. Türkiyədə müalicə olunaraq Bakıya dönən Yaşar Norinin kino günündən 2 gün sonra Şəfiqə Məmmədovanın başçılıq etdiyi Kinematografçılar İttifaqına üzv yazıldığı xəbər yayıldı. Yeni sezon ixtisarlarla başlayacaq. Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət qurumlarında yaş sensi ilə bağlı ixtisarlar olacaq. Bununla bağlı həm Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, həm də digər müəssisələrdə ixtisarlar nəzərdə tutulur. Gənc Tamaşaçılar Teatrından ixtisara düşənlər arasında teatrın baş rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Muğam Teatrından isə Arif Qaziyevin adı var. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına yeni baş rejissorun Bəhram Osmanovun təyin olunacağı xəbəri yayılıb. Mədəniyyət ocaqlarında yeni ixtisarlarla bağlı tam məlumatın yeni sezondan açıqlanacağı güman olunur. Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Professor Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılır. Xəbəri Milli Elmlər Akademiyasının saytı yayıb. Görkəmli Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru Professor Əkrəm Cəfər klassik şərq ədəbiyyatının və orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının yorulmaz tədqiqatçısı olub. Ailəsi mərhum alimin bir sıra fotoşəkillərini, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri ilə məktublaşmalarını, əsərlərinin əl yazmalarını Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təqdim edib. Hazırda həmin eksponatların təsvifi üzərində iş aparılır və bu yaxınlarda muzeydə Əkrəm Cəfərin ayrıca şəxsi fondu yaradılacaq. Xatırladaq ki, muzeydə Mirzə Fətəli Axundov, Fridun bəy Köçərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Nəcəf bəy Vəzirov və digərlərinin şəxsi fondları var. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əl yazmalarının toplu kataloqu adlı kitab çap olunub. Milli Elmlər Akademiyasının əl yazmalar binasının şöbə müdiri Azadə Musabəylinin xarici ölkələrdəki Azərbaycan əl yazmalarının toplu kataloqu adlı kitabı Elm, Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya mərkəzində nəşr olunub. Toplu kataloqun təqdim olunan başlanğıc 3 ildi 685 Azərbaycanlı müəllifi xarici ölkələrdəki 10 mindən artıq əl yazma nüsxələrindən ibarət materialları əhatə edir. Goranboyda tapılan kurqanın öyrənilməsinə başlanıb. Milli Elmlər Akademiyasının Arkeologiya və Etnografiya İnstitutu Goranboy rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş tarixi yerlərdə tədqiqat işləri aparacaq. Aparılan tədqiqatlar zamanı Səfikürd ərazisində 4500 il tarixi olan yaşayış məskəni, həmçinin ilk tunç dövrünə aid 10-dan artıq insanın dəfn olduğu kurqan aşkar edilib. Bu da alimlərin bölgəni daha dərindən öyrənməsinə əsas verir. Xatırladaq ki, son illər Goranboyda çoxlu sayda kurqanlar aşkar olub. Hətta 2008-ci ildə Səfikürd və Qaradağlı kəndlərində tapılan kurqanlardan biri qarət olunmuşdu. Mütəxəssislər eramızdan əvvəl 12-10-cu əsrlərin zəngin ailələrinə məxsus qəbirlərindən adətən zinət və məişət qabları tapıldığını demişdilər. Ancaq tunç dövrünə aid kurqan tipli qəbirlərin nə zaman və kimlər tərəfindən qarət olunduğu bilinməmişdi. Qafqaz Amazonlarından bəhs edən sərgi keçiriləcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəv adına Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nurida Ateşi tərəfindən Qafqaz Amazonları mövzusunda sərgi və beynəlxalq elmi konfrans təşkil ediləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sərginin təşkili məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və İranın müxtəlif bölgələrinə elmi ekspedisiyalar planlaşdırılır. Sərgidə Azərbaycan, Rusiya, İran, Almaniya və Gürcüstanın müxtəlif mənbələrindən əldə ediləcək tarixi və arxeoloji artefaktların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərdə vurğulanır ki, sərgi materiallarının seçilməsi üçün 16-27 iyul tarixində Nurida Ateşi və Nazirliyin əməkdaşı Azərbaycanın müxtəlif regionlarına Qəbələ, Qax, Oğuz, Zaqatala, Şəki, Balakənd, Mingəçevir və s. səfər edib. Növbəti səfər sentyabrda Dağıstan, Gürcüstan və İran olacaq. Və bir səsli xəbər. Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ən sevdikləri kino kadrlarından danışdılar. İz proqramının Azadlıq Radiosunun saytında ötən aydan başlayan ən sevdiyiniz kino kadr rubrikasına bəzi cavabları sizin nəzərinizə çatdırırıq. Bir Beləliklə, saytımızda ölkənin tanımışlarına bir sualla üst tuturuq. Dünya kinosunda yaddaşınıza həkk olunan, sizi sifir edən kadr varmı? Varsa hansıdır? Cevaplar dinleyin. Kinoşunas Aydın Kazımzadə.
1945-ci ildə Arşim Allam filmi çəkiləndən sonra mən ona ilk dəfə 46-cı ildə 6 yaşında baxmışam. Özü də deməli burada 5 mərtəbənin yanında orada yay kinoteatrı var idi vaxtı ilə. O yay kinoteatrında baxdım 6 yaşında və məni o Rəşid Bəbitovun, Leyla Bədirbəyli, onların ikisinin o finalda bir səhnəsi var. Bir-birlərinə baxırlar belə və o oxuyur, aryanı oxuyurlar. O özünü ki açmaq istəyir deyə.
Bəli.
O bax o anda ki gəlir, içəri girir, mahnı oxuyur Aşim Allam və düşür aşağı və bunların final səhnəsi var. O məni tutdu, elə tutdu ki o 6 yaşında uşaq Kubinkaya gəlib çatana qədər, evimizi çatana qədər mən özümə gələ bilmirdim 6 yaşında. İndiyə qədər mənə yadımdan çıxmır. Və mən bu barədə Rəşid Bəbitova da danışmışam, Leyla xanıma da danışmışam.
Allah rəhmət eləsin.
Və hər ikisi Allah rəhmət eləsin. Və çox təəccübləniblər ki 6 yaşında uşaq yəni bu nətər qavraya bilər.
Teatr tənqidçisi Aydın Talıbzadə.
Andrei Tarkovskinin Güzgü adlı bir filmi var. O filmdə belə bir kadr həmişə mənim yadımdadır. Kəpərin üstündə Margarita Telkova əyləşib və kəpərin qarşısından yaxın kəmənlik başlayır. Və hər tərəf sakitlikdir. Birdən bu kəmənliyin, bu yaxşılığın üstü ilə bir külək qaçışır. Bax, bu kadr mənim yadımda qalıb. Bir də xəta edirəm, əgər onu deməsəm ki, Gün Keçdi filmində Arif Babayevin çəkdiyi unikal bir kadr var. Mən Bakılı olduğum üçün və Bakını çox sevdiyim üçün bu kadr həmişə mənimlədir. İçəri şəhərdə Arif Babayev damların üstündən asılmış, zirlərdən asılan parçaların arasından Bakını panoram edir. Bax, bu mənim üçün iki ən belə deyə də subjektiv və yadda qalan kadrlardır.
Yazışı Əli Əmirli.
Sevda xanım, deməli, dünya kinosunda, Azərbaycan, Rus kinosunda mənim diqqətimi cəlb eləyən filmlər və təbii ki, orada yaxşı kadrlar, yaxşı epizodlar var. Bunlardan birini konkret durmalar uçur filmini yada salmaq istərdim. O da Tatyana Samoylovanın oyunu mənim dəhşətli dərəcədə xoşuma gəlir. Kalatozovun filmidir. Və burada onun, deməli, sevmədiyi adamın, o sevgilisi əsgər gedəndən sonra sevmədiyi adamın, o sevgilisinin əmisi oldu deyərək ki. O təklif eləyən ona evlənmək təklifini, o qadın çox hiddətlə onu şilləliyir və son nəticədə ağlayır, şilləliyir və onun təklifini qəbul eləyir. Bu qadın xarakterini açmaq üçün və yaxud qəribəliyini göstərmək üçün çox maraqlı kadr idi, mənim beynimə həkk olub qalıb. Sonra təbii ki, Fellini'nin filmlərinin Amarkor filmində o qarın içində adamlar bir-birdən qar topu oynayır və bütün bunların arasında birdən tovuz quşu hardansa uçub gəlir və bütün ekranı tutur onun quyruğunu açması bütün gözəlliyi ilə, əlvanlığı ilə bu qarın içərisində, bu adamların içərisində qəribə bir təbiət gözəlliyini göstərir. Bax, bu çox yadda qalan effektli bir səhnə idi və mənim həmişə bu barədə düşünürəm ki, kino dilini yaxşı bilən rejissor, estetikasını bilən adam bu gözlənilməz kadrları bəlkə də heç o hadisələrin özünə uyğun deyil, amma bax o estetik təsir, qəfil gözlənilməz təsirdən bu maraqlı idi.
Kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Tarkovski yazmaq üçün birinci şey Stalker. Orada zonaya gedəndə düşünəcək, deməli alim, Stalker və yazıcı. Şeyin üstündə, Drezinyan üstündə gedirlər. Uzun bir kadrdır. Otururlar sakitcə və o yolu gedirlər. Yalnız Drezinyanın, yəni o təkərlərin səsi eşidilir. Bir budur. Bir də epizod istəsək, epizod da yenə də Tarkovski qurban vermədə əsas o sonuncu kulminasiya nöqtəsi var. O evi yandırır. Bax, o epizod xoşuma gəlir mənim. Evi yandırır, sonra maşın gəlir və Aleksandr aparırlar.
Tarixçi alim Cəmil Həsənli.
Yadımda qalan əlbəttə epizodlar çoxdur müxtəlif filmlərdən, amma xüsusilə o Sovet dövründə Bir Cənub Şəhəri filmində bir epizod var. O cinayətkarı tutmaq istəyəndə milisioner deyir, Xəlilov naryad göndərmək istəyirdi. Dedim, lazımdır, özüm gətirəcəyəm.
Dirijor Azad Əliyev.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını, o ki maşına minir və maşını partlayır.
Bizim qalaya.
Yenə 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanımış türkoloq Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabı çapdan çıxdı. Bizim qonağı kitabın müəllifi Ramiz Əsgərdir. Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm, yeni bir kitabla gəlmişsiniz.
Sağ olun, bizim də işimiz odur.
Valla, 2-3 aydan bir yeni bir kitab nəşr etdirirsiniz. Bu qədər güc, bu qədər əzmkarlığı, xardan mı sizdə?
Valla, nə deyim, bilmirəm şimdi. Bizdə yazmasa kim yazmalıdır? Yazmaq lazımdır, axır ki, Azərbaycan ziyalısı bəzi kitabları yazmalıdır. Onun içində təməl kitablar var, ana kitablar var. Bəzilərində belə yol üstü o birlər yazsın, yazmaq olar. Məsələn, bu Orxun Abidələri bizim üçün son dərəcə vacib bir əsərdir. Əvvəla 70-ci illərdən başlayaraq, indiki Bakı Dövlət Universiteti və indiki Azərbaycan Pedagoji Universitetində bu Orxun Yenisey Abidələri tədris olunub. Bu gün də davam edir. Bir çox kitablar yazılıb. Məsələn, Əbülfəz müəllim Rəcəbli başda olmaqla, sonra mərhum Əli Sa Şükürlü, Abbas Qulu müəllim mərhum, ondan sonra Yunis Məmmədov və bir çoxları bu dərsi yazıblar, kitab yazıblar və bu 80-ci illərdə bunlar çap olunub. Ancaq orada bir şey var. Bu Orxun Yenisey Abidələri bir qismi Orxun çayının hövzəsindədir. 54 ədədi. Yüzlərlə ədədi də Yenisey çayının hövzəsindədir. O da minlərlə kilometr uzanır. Burada bir daş var, o da bir kişi yazı var, o yanda bir qəbir var, o yanda nə bilim bir böyük yazı var, qaya üstündə bir rəsim var, bilmən belə şeylər. İndi bu Orxun abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Yəni, belə danışırsa sanki görmüşsüz.
Bəs mən getdim, doğru.
Bəli, bəli, onu deyirəm, o biləcəyiniz
üçün. 54 abidə var. Keçəli mən Manqolların gizli tarixini tərcüm elədim. Orada bəzi problemlər vardı. ÖGD, ÜGD, bu ad necə yazılsın filan da, bir coğrafi adlar var.
Yadımdadır, sizin verginizə gələndə danışmışsınız.
Mən də onda getdim, o vəsilə ilə çıxdım Manqolustana. Burada da Abil müəllimdən mən əzamiyyət istəyirdim, xahiş elədim. O da dedi ki, biz bu nə böyük şeysən bunun üçün, elə burada bunu tap yaz. Dedim, valla yox, bu yarı görmək üçün bir bəhanədir. Yar kimdir? Dedim ki, bizim bəs o abidələr. Dedi, bəs biz onu hər il qrupları iki bölürük ki, uşaqlar əlifbanı yaxşı öyrənsinlər filan. Heç ingilisi, fransızı bölmürlər. Qədim Orxun abidələri dərsləri bölürlər. Yaxşı get. Nəsə, sağ olsun, mənə yol pulu verdi. Mən də getdim, ora çatdı. Ora çatıb da oradan bir 400 kilometrə doyana tənəzzül eləmək və getməmək olmazdı. Mən getdim Orxun abidələrinin ən vacibləri bizim üçün Bilgə Xaqandı. Onun qardaşı Köl Tigindi, biz Kültəkin deyirik xalq arasında. Bir də vəzirləri Ton Yukuqdu. Bunlar bir-birindən 600 kilometr məsafədədir və Ulanbatorun çevrəsində. Biri 100 kilometr şərqdədir, o biri 450-500-ə yaxın. Sonra biraz atla getsən, biraz nə bilim, arabayla, biraz traktorla gedib çatırsan. Bir asfalt qismi də var. Dedim, gedim bunları görüm. Getdim, gördüm, rəsimlərini çəkdim. Onların vəziyyəti bu anda çox pisdir. Daha doğrusu, lap pis idi. Türkiyə nəhayət gəldi, orada bir muzey tikdi. Manqolustanda muzey tikdi, çölün düzlüyü. Türkiyə. Çünki onların Manqolustandan bir mədəniyyət mübadiləsi proqramları oldu. O çərçivədə Süleyman Dəmirəl o vaxt bir müqavilə imzalamışdı. Getdilər, orada bir gözəl muzey tikdilər. Xöşü Saydam deyilən bir yerdir. Abidələr oradadır. Tikdilər və belə elədilər. Abidələrin orijinallarını gətirib qoydular muzeyin içinə. Kopyalarını saxladılar öz yerində. Bunlar hərəsi muzeyin özündən bir kilometr sağda soldadır. Muzey ortada tikdilər. Amma Ton Yukuq 600 kilometr uzaqda olduğu üçün onu tərpədib gətirmək də mümkün deyil. Mən getdim onların rəsimlərini, vəziyyətinə baxdım, rəsimlərini çəkdim, düzdəyim ölçülərini götürdüm filan. Dedim ki, mən bir kitab yazım ki, bizim düzdür o dərsliklərdə bayaq dedim müəlliflərin. Bu məlumatlar var, orada mətnlər var, ancaq çox belə pisdir. Onlar əvvəla o dövrdə Orxun əlifbası yoxdur əllərində, indi də heç bizim kompüterlərin çoxunda yoxdur, onu gərək xüsusi yazasan və onu yazmaq da çox çətindir. Çünki sağdan sola yazılır, 3 sətir yazsan, orta sətir yerində qalıb, birindən 3 yerin dəyişir. Belə qəribə və gözəlmə şeylər var. Sonra orada onu yazmaq çətindir, çünki ra deyəndə bir r yazsan, rə deyəndə başqa r yazsan məsəl. Onları mən tək-tək yazdım. Ən çətin şey o idi. Dedim mətnləri bir dəfə bizimkilər Radlovdan, Malovdan, Tələtəkindən kopya çıxarıb götürürlər. Bilirsiniz də bizdə indi biraz darayıcı skaner aparatları filan var. İndi 90-cı illərdə bunu necə götürsünlər? Fotosunu çəkib götürürlər. Biraz qara çıxır. O tələbə baxır, zövq almır, estetikası yoxdur. Biraz da qara-qura, biraz da nə bilim çap vaxtı filanı. Mən dedim bunu ilk dəfə olaraq çap hərflərinə yazmalıyıq və yazdım. Var çox böyüzülmə hesabına yazdım. Sonra bu 54 abidənin bir qismində gördüm, bir qism haqqında zaten bol informasiya var, hamısı haqqında. Onları da götürdüm, dedim ki, mən rəngli bir kitab buraxım ki, bizim tədrisə xeyir olsun. Gənclər görsünlər vətənpərvər duyğuları, bunlar görsünlər ki, 5-ci, 6-cı əsrdə qoyulmuş abidələr hələ ayaqdadır, hələ durur, rəsimləri durur, heykəlləri var. Bunun hamısını mən yığdım və bu kitabı beləcə hazırladım. Kitabı hazırladım keçən ilin sonu, amma kitab rəngli olduğu üçün çox vəsait istəyir. Təxminən məsələ 5400 manat lazımdır. 6000 dollara yaxın puldur. Bunu da tapmaq vermək mümkün deyil bizim ölkədə indi bu işləri qiymətləndirən adamlarımız yoxdur.
Gülməli danışırsınız.
Axı mən getdim bu Nadir var, Nadir Məmmətli. Onun özü professordur, onun nəşriyyatı var, Elm Vətəsin. Getdim dedim sən türk oluqsan, sən professorsan, dilçisən, sən bilirsən bu nəsər. O da hesabladı, deyir ki, mən bunu maya dəyərini eləyərim. Amma sən gözləyəcəksən. Nə dedi? Dedi, gəl belə eləyək. O yerdəki 8 səhifənin içində bir tək pasport şəkli boyda bir rəngli şəkil olsa, onu 8-də rəngli şeyə girir. Dedi, gəl belə elə, sən şəkilləri qruplaşdır, bəzilərini də ağ-qara verək. Həm vacibləri rəngli verək, öbürlərini ağ-qara verək, sonra yeni rəngli verək, belə qruplaşdıraq. Mətni bəri çək, şəkli bəri qoy, nə var, o yana qoy, onu bu yana qoy. Belə elədik və o 2700-ə bu işi başa gətirdi. Və təbii ki, onun pulunu hamısını mən ödədim. 200 nüsxə çap edə bildik, çünki o qalın xəmir kağıza basılıb, belə ümumən yaxşı çıxıb. Çox cüzi, o da mənim yaxşı fotoqraf olmamam üzündən bəzi şəkilləri və rakursları düzür. Orada da axı vaxt yoxdur. Tezdən çatırsan, gərək səhər çatasan oraçı, gün düşəndə bunu şərq üzünü çəkəsən. Çonyukukun məsələn. Gözləyirsən gün orta cənub tilini çəkəsən. Sonra günəş gün ortadan əyləşib qərb üzünü çəkəsən. Bir üzünə ümumən günəş düşmür. Yaxından çək, uzaqdan çək, yaxınlaş. Ora qədər gedib çatmaq lazımdır, çəkmək, oradan geri qayıtmaq lazımdır. Eləcə də Bilgə xaqan bir-birindən daraldı. Gələsən, çəkəsən, muzeydə çəkəsən, yerində çəkəsən, ümumi panoram uzaqdan çəkəsən, bu qaçasan yerədə mümkün deyil başqa cür. Burada detallar var, onların hamısının kompleksi, ora qızıl əşyalar daxildir, tacılar var, nə bilim, heykəllər var, balballar var, balbal birdən 300-400-500 balbal 3-4 kilometr uzanır. Gərək gedib tək-tək çəkəsən, mümkün deyil də bir zülüm də, özdə Manqolustanda yayda 35 dərəcə isti, qışda 35 dərəcə şaxda, bu heykəllər qalıb, bizim axırıncı əmanətdir, bunu da qorumasaq, heç olmaya bunu, necə deyim, bu cürə rəsmini filanın kitabını yazıb gələcək nəsillərə çatdırmasaq, sonra bizim öz təbii ehtiyacımız var, tədrisə ehtiyacımız var, milli ehtiyacımız var, filologiya ehtiyacımız var. Bunu kim eləsin? Kim getməlidir? Kim çəkməlidir? Deməli, bir adam çıxmalıdır, getməlidir, çəkməli. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan Türk Alocağın qabaqçıl məktəbidir. Hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir. Yalnız Vilayət Quliyev, nazir olanda Manqolustana yolu düşüb, o da 90 kilometrdəki Tonyukuka gedə bilib. Bu yana gedə bilməyib. Məmməd İsmail gedib bir dəfə. Orada nəsə bir tələbə yoldaşı Moskvada bərabər oxuyurlarmış Qorka adına ədəbiyyatın üstündə. Ondan nə tərisə Manqolustana yolu düşüb, ona deyib ki, məni ora aparacaqsın. O da 500 kilometr atla, dəvə ilə indi yol var biraz. Manqolustan belədir. 500 kilometr gedirsən, nə bir məntəqə, nə bir şəhər, nə bir kənd, nə bir qəsəbə, heç nə yox. Ancaq ara sıra 100 kilometrdən biri 5-6 yurt görərsən, orada insanlar ya dəvə bəsləyir, ya malqara, ya qoyun, ya quzu. Özdə Manqolustanda belə deyil, bizdə torpağın sotu, nə bilim, 10 min, 100 min, 40 mindən filan. Orada elə şey yoxdur. İstəyirsən, 1000 sota qədər, 1000 hektara qədər tuta bilərsən. Git tut. Git orada təsərrüfat, nə malqara bəslə, neynisə elə, get ev tik, icazə zad istənmir. Çünki o qədər ölkə boşdur, böyükdür, belə genişdir, əzəmətlidir, gözəldir.
Orada qalmaq fikirə düşmədiniz?
Yox, orada qala bilməm, çünki mənim bura bağlayam da, mən orada qalıb o 54
da. Torpağın bol dediniz, ona görə söylədim.
Çox boldu, hə.
Bilirəm torpağın.
Və mən bunları Sevda xanım həll elədim, gətirdim, çap elədim. Doğru müəllim elmi redaktorumuzdur, Abil müəllim sağ olsun bir təqdimat yazdı. Orada da biraz mənim belə tərifləyib ki, belə gənclikdən məni izləyir filan zat. Və bu kitabı Azərbaycan filologiyasına Ərməğan deməyim də, bir töhvə, kiçik bir, nə bilim, katkı olaraq hazırladım. Və hesab edirəm ki, indi bizim qalır Yeniseyi. Bu Yeniseyi mümkün deyil, onu kim işləyəcək, kim gedəcək. Burada böyük abidələr var, bizim üçün çox önəmli. Məsələ, o qəbr üstü epitafik yazılar filanlar, Türk ritorika sənətinin ilk nümunəsi, Türk ədəbiyyatının ilk nümunələridir. Məsələn, get Yeniseyə, tap bilənə bir daş, nə bilir, televizor ekranı boylarda üç kəlmə söz var. Bilmirəmdir, bunu da eləmək lazımdır. Bu da vacibdir, bu Azərbaycan üçün bunlar vacibdir. Bu Azərbaycan bilsin kökü nədir, mənşəyi nədir, əsli nədir, hardan gəlib, hara gedir, tarixi perspektivdə özünə baxsın, bir mədəni perspektivdə baxsın. Bunlar da bunun övladları biz. Biz eləməliyik. Biz eləməsək, kim eləsin? Kim eləməlidir bizim üçün?
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabının izinə düşmüşük. Kitabda UNESCO-nun 2004-cü ildə Dünya Mədəni İrsi siyasını saldığı Manqolustandakı Orxun vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsi haqqında geniş bilgi verilib. Onların fotoşəkilləri, koordinatları, ölçüləri, vəziyyəti göstərilib. Müəllifin özünü dinləməyə davam edək.
söylediniz ki öz vesayetim hesabına. Ben. Ahırda işaret ettiriz oldum. Biz kimseye müracaat ediniz mi bundan bağlı?
Vallahi ne var da dost tanışman ben onlara değilim. Onlar hiç divanı anlamadılar. Bunlar ne bilirler ne
demek. Kaşgari'nin divanını değilsin.
Onu anlamadılar. Onu dediler divan salamat kalıp çürümüyor. Böyle bir şey mebeldi. Havdanın mebeli. Şimdi buna denence orada taş var, heykel var filan var. Beynine batmır ya yazık. Hem de korkunç acıza da orada çıkar sonra bunu harası çağırırlar neyse diyeler filan. Görmüşsün çoğu adam reklam zat vermiş. Bizi dile dişe salmayın. Öyle böyle biz çok pul kazanırız. Oradan verici gelir buradan kim gelir buradan kim gider. Bizim ülke indi belədir de bu vəhşi kapitalizm dövrünü biz soğuşsaq, mədəni kapitalizmə gəlsək, dövlət desək sən bax filan kitabı çap elə, mənə bildir. Dənən 50 min bira bura pul vermişəm. Mən onu vergidən düşüm. Xaricdə belə biz elə ona gəlib çatmamışıq. Çatmayanda fədakarlıqla olmalı. Fədakarı da indi biz neynə indi? Böyük maaşımız filanımız da gəlirimiz nə bilim bizim zavodun fabrikimiz yox ki özümüz eləyək. Demə maaşdan eləyəcək də. Başqa çarəsi də yoxdur. Şimdi orada ben bazı şeyler döş şekillerim de var. Siz göreceksiniz. Demeli hamısının hem metnini veririm. Hem transkripsiyasını veririm. Metnini runik əlifbayla, türk əlifbasıyla gədim. Dərhal transkripsiyasını veririm ve yerindəcə tərcüməsini veririm ki bizim kitablarda belə edirlər. Əvvəl metni verirlər. Əvvəldən axıra kimi. Sonra 10 sayfa oyanda gedirsən. Bunun tərcüməsini oxuyursan. Sözü bir izləyə bilmirsən de söz söz. Məsəl üçün. Transkripsiyasını ayrı verir. Metni burada transkripsiya orada tərcümə oyanda. Bu belə adam estetik cəhətdən də düz olmuş ki tez baxsın, həm şəkilini görsün, həm belə bu hərfi tanısın, bunu tanımaq istəyirsən, mümkün oldu. Mən ona görə dedim ki, bunu yan-yana alt-alta verək ki, oxucu bir zövq alsın da, bir əlifbəyə baxsın, bir altdakına baxsın, bir de onun tərcüməsinə baxsın. Sonra indi bir yerdə, bir çox yerdə rəngsizdir, bəzi yerdə rəngsizdir, şəkillərimi də qoymuşam ki, yəni o da bilsinlər ki, mənim də bu yəqin.
Türk Halkları Edebiyat Kafedrası'nda necə qarşıladılar bunu?
Vallahi indi hamı tətildədir. Belə mən çıxan bütün kitablarımı verirəm həm kafedranın üzvlərinə, Türk Halkları əllərində vəsait olsun, mətn olsun, tərcümələr filan da hamısını verirəm, bunları da verəcəyəm. Bir də indi universitetin və kitabxanaların ehtiyacları var, universitetlərin. Onlara da bir-bir iki-iki, biz cəmi 200 nüsxə basmışıq, çap eləmişik. Amma daha dost tanış belə nə bilim, qeyri türkoloji çevriyə verməmək fikrindəyəm, çünki mütəxəssisə çatsın. Tiraj azdır. Öbürləri 500 nüsxə buraxırdı, 1000 buraxırdı. O belə belə kim düşdü, dostlar, tanışlar, nə bilim, köhnə müəllimlərimə, yeni əməkdaşlara, tanışlara verirdi. Çünki bu halda, bu şəkildə bu kitablar yalnız qazaqlar işləyir, qazaqlar.
Bunu soruşmaq istəyirdim. Türkiyədə var mı belə?
Türkiyədə bu şəkildə yox. Türkiyədə yalnız o 4 abidə, Bilcə Xaqan, Tonyukuk və Kültəkin, Kültəkin. Onların arasında kişi olduğu üçün şeydə vəzirin 2 daşı var. 2 dikili daş var vəzirin. Onların arasında bir-bir. O da baş daşı sayaq, baş daşıdır. Onlar şeyin üstə imiş. İndi sıfaq pastamentlər orada görəcəksə rəsimlərini vermişəm. Aşınıb və çürüyüb deyə. Muzeyin içinə qoyanda pastamenti ayrıca başqa şeydən düzəldib qoydular mərmərdən. Sonra orada görəcəksiniz ki, mən ayrıca rəsimlərini verirəm. Aşınma, xarab olma, aşınmaya üst tutma, tamamən yox olma, bu hərfləri filanları. Sonra ildirim vurub bir iki dəfə necə çapıqlar yaranıb şeylər. Sonra 1300 ilin gətirdiyi istinin soyuğun şeyi. Yarası salat ki, bir çox mətnlər oxunur. Ümumən bəzi misralar oxunmur, bəzi sözlər tamamən yoxdur. Nə yaxşı məsələn, Radlov 120 il əvvəl bunu bir çoxun destan parçını çıxardı. İndi baxsan ki, onda o söz görünürmüş, iz var, indi artıq görünmür.
Bəs yerli halinin abidələrə münasibəti necədir? Deyirsiniz ki, yedirdim adamsız yerlər.
Adamsız yerlər.
Burada necə var?
Amma buradan şeylər keçib də, böyük ordular filanlar.
Karvan yolunda.
Müsəlman, qeyri-müsəlman. Heykəllərin bir çoxun başını sındırıblar.
Nə danışırsınız?
Gövdəsi qalıb. Məsələ Bilcə Xaqanın ikinci heykəli tapıldı başlı. Birincidə baş ayrı. Baş Ulan Batordadır, orada yox. Sonra yerli xalq buna bir ocaq pir kimi baxıb. Bu dəqiqədə baxır. Yəni sən görsən yaylıq bağlayıblar, nə bilim çalağayı bağlayıblar, dilək tuturlar orada nə bilim filan. Bilirlər nəsə bu müqəddəsdir buralar. Amma oxuya bilmirlər. Başqa əlifbə. İşin yaxşı tərəfi bir yandan odur ki, manqollar o cürə sahib çıxa bilmir. Əlifbəyin olsa deyərdilər 1200 il əvvəl, 1300 il əvvəl bizim dilimizsə yaxındır, sonra ayrılmışı bu manqol abidəsidir. Onu da deyə bilmirlər. Çünki manqollar yazıya keçiblər Uyğur əlifbası ilə. Tata Tonga onlar üçün əlifbə yaradır. Çingiz Xan filmdə deyir ki, Tata Tonga bizim üçün də əlifbə yaradır. Tata müəllimə deyir də. O da yaradır. Amma onu Uyğurla yaradır. Bu ondan əvvəl olub. O cürə manqollar sahib çıxa bilmirlər. Ermənilər görürsən, tamam başqa şeyə də sahib çıxır. Əlifbəz də baxmır. Olar biraz görürlər ki, bu manqol deyil Türk. Diğer taraftan doğma değil. Yani devletin de sepelerini bütün ülke boyu Altaylar'da var, Moda'yı dağda var, tepede var. Koruya da bilmiyor. Ama bu dediğimiz o üç abideni aslında dört, iki dikili taş ve birbirde kabir taşı, vezirin ve Xaqanın kardeşinin, onu UNESCO medeni miras siyasını alıp koruyor. Türkiye'de az çok kaygı gösterir. Hatta orada ben sonra öğrendim. Ulanbator'da Türk sefaretinde yalnız bu abideler üzere hususi bir attaş oturur. Ki gelen gideni yönlendirsin, yola salsın filan. Ben sonra bildim. Ve böyle bu Türk dünyası son şehidde elde kalan birinci ve aşınmağa üst tutmuş o da son değil. Abideler. Bunları korumak, yazı almak, lent almak. Hemen lent alabilmirəm. Geri aparatı gide, işçi gide, ne bileyim neşe adam gide. Bunu ben haradan aldım bu adamlar. Ben bir aparatla gidem çık. Bu da ne bileyim benim kabiliyyatım o kadar değil. Profesyonel değilim. Buraya geri ekspedisiye gide. Kazaklar, nece işleyiblər, nece kitablar bırakıblar.
Çok yaxşı işte. Nece mesela onlarda?
Onlarda çok yaxşı. Bu tipli kitablar var onlarda. 5-6 böyle çok adlı adam var işleyirlər. Sonra Mongollar özleri, orada ben axırda edebiyat siyasi vermişim. Azerbaycandaşlar vermedim orada, o burada olanlar bilinir. Esasen vermişim xariciler, İngilizce, Fransızca, Mongolca filan. Orada mesela Mongolların çok eserleri var. Bunlar hiç dili de bilmirlər. Ama gelirler, ölçmək lazımdı yerini, yurdunu. Bərpa eləmək lazımdı orada, hasarlar var, yok olub, təxminən izini bilmək lazımdı. Burada ben abidelerin bərpa olunmuş variantlarını da vermişim ki, belə imiş təxminən de, rekonstruksiya deyilə. Mongollar işleyiblər, öyle sağ olsunlar işleyiblər. İndi hələ bu gündə onun muzey ve turistik əhəmiyyəti o səviyyədə deyil ki, pul gətirir. Girirsən muzeyə səndən 5-10 tuqrik alırlar, şəkil zad çəkməyəcə də, hələ o da bir əlavə xərc. Amma o məsafəyə gediş, yol, sonra harada qalarsan, neynəsən, bir neçə gün gecələmə olursan, neynəməlisən, çadır götürməlisən, xüsusi böyük, yük maşının olmalıdır, yax qoşqulu şey olmalıdır, suyu ardan alacaqsan, ne içəcəksən, primus götürməlisən, qaz.
Yəni, ətrafda heç nə yoxdur?
Yox, biri 40-50 kilometr də var. Bu şey də elədir, Xaqanla qardaşında. O dağın başında şimdi necə edəcəksən?
Yani Mongol hükümeti niye bir turistik bir yer eləmir ona?
Zeyla Hanım, Mongolistan bizim ölkədən 1 milyon yarım iki dəfə böyüdü. 16 dəfə böyüdü.
Bəli, bəli.
16 dəfə. Ona görə deyirəm, 1000 hektarı deyir ki, get tut, neyini sən elə istifadə edin.
Onda bir neçə ki, abidələrin yanında adam izdiham, heç nə yox deyir.
Yox, yox, yox. Elə belə ara sıra seyirəm, mütəxəssis gələr, belə mənim kimi, mənim Türkiyədən zaten biraz sıx-sıx gedirlər. Azərbaycan getmirsə də, mən bir ülke ayağı deyən adamam, təxminən üçüncü deyə, ikinci bütün Mongolistanda. Vilayətçi bir demə. Bunu deyəsən, anar məlində görüb, işitmişəm deyəsən. Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan bir 10-15 kanalı var. Hərə gedib çəkməlidir süjetlər filanlar. Bundan nə bilim, hərəsində 30-40 film eləmək lazımdır 15 dəqiqəlik jurnallar filanlar. Çap olunmalıdır, bütün təbliğ olunmalıdır ki, bu bizim, bizimdir. Mongolistan ondan bizə nə? Belə deyirlər də. Bunlar Mahmud Kaşqarın anlamayan adamlar var bizim ölkədə. Yəni daim bu heykəli başqa əlifbayla nə anlasın yazır? Ona nə gözləyir? Və buna kim pul xərcləsin? Və nə üçün?
Ramiz Bey, bax, kitabı Türklüyə xidmət etmiş bütün türkoğlukların əziz xatirəsinə ithaf eləmişsiniz.
O da belədir, mən başta bir kişi fəsil vermişəm. Bu abidəni işləyən, şəridən tapan adamların siyasını vermişəm. Orada yazmışam kim hansı ekspedisiyanın üzvü olub, kim hansı abidəni tapıb, kim hansı kitabları yazıb. Məqalələr yazmamışam, kitab, ancaq kitab olmalı. Onları yazmışam, onların çox böyük ismi həyatda deyil. Amma hərə bir tövbə verib, biri gedib bir abidəni tapıb, təsvirini verib, biri o birini verib, biri bu birini, ortada bir elm ədəbiyyat yaranıb. Onu nəzərə aldım, dedim ki, mən bunu kimin xatirəsinə silirdim. Ancaq onlara yaraşır.
Bunlara yaraşdırdım.
Onlara yaraşdırdım. Onlar Türkiyəyə xidmət eləyib və mən də bunu da kişi bir xidmət sayıram və deyirəm ki, onlara həsr olunması doğrudur.
Yaxşı yazdım. Mən təşəkkür edirəm.
Mongolistandakı Orxun vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsinin izinə düşdük. Qonağımız Orxun abidələri haqqında kitab yazmış Ramiz Əsgəroğlu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops radio tavsiyələri. Kün müəssisəsində qadaçəmə, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
We'll be right back.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.